Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor! În cazul în care nu ați vizionat până acum Matrix Revolutions, ați putut compensa prin discursul scurt și la obiect al celui care va rămâne sigur în istorie după ce a spus următoarele. Să nu vă imaginați că veți vedea filme cu sânge sau cu săbii ninja. Voi aplica doar legea, însă cui o va încălca, îi voi lua gâtul. Guvernul a scos artileria grea, numindu-l pe Ovidiu Grecea în funcția de prefect al capitalei, cel de-al patrulea prefect al Bucureștiului după alegerile din 2000. Mandatul său va începe la 8 decembrie. Mult mai pașnic, dar și cu capul pe umeri, Sorin Faur vă prezintă în continuare primele știri ale dimineții.
Statele Unite își modifică politica privind administrarea Irakului. Președintele George Bush a declarat că îi încurajează pe irakieni să-și asume o responsabilitate mai mare a guvernării. La rândul său, consilierul Casei Albe pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, a precizat că administratorul american al Irakului, Paul Bremer, caută în acest moment cele mai bune căi de transferare a puterii către irakieni înainte de definitivarea textului viitoarei Constituții a țării. Până acum, Washingtonul respinsese ideea unui transfer de putere înainte de definitivarea Constituției și de organizarea alegerilor. De asemenea, administrația americană face acum eforturi pentru a menține susținerea partenerilor coaliției de ocupație Irakului după sângerosul atac sinucigaș de la Nasiria, îndreptat împotriva trupelor de poliție italiene. În acest sens, președintele George W. Bush a discutat telefonic cu premierul Italiei Silvio Berlusconi. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, Berlusconi a reafirmat decizia fermă a guvernului său de a rămâne alături de Statele Unite. În acest timp, capitala Irakului a fost pentru a doua noapte consecutiv scena unor confruntări armate semnificative. Trupele americane au folosit mortiere, artilerie și nave de luptă împotriva unor obiective folosite de insurgenți la Bagdad. Ținte ale atacurilor au fost trei locații, între care și o clădire, din care miercuri rezistența pro-Saddam a atacat cu mortiere trupele americane. Purtătorul de cuvânt al Armatei Statelor Unite a promis o intensificare a ripostei față de insurgenții irachieni. În acest timp, surse spitalicești de la Nasiria anunță un nou bilanț al atacului sinucigaș de acum două zile. Este vorba despre 31 de morți și peste 80 de răniți. Președintele Ion Iliescu l-a decorat post-mortem pe sublocotenentul Iosif Silviu Fogorașii, căzut la datorie în timpul executării unei misiuni în Afganistan. Șeful statului a conferit militarului român Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler cu însemne de război. Militarul român rănit grav marți în același incident din Afganistan a fost decorat cu Virtutea Militară clasa a doua cu însemne. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, i-a trimis o scrisoare omologului său de la București, Ion Iliescu, prin care transmite condoleanțele sale și ale poporului american pentru moartea în Afganistan a lui Iosif Silviu Fogorașii. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea privind reorganizarea prin lichidarea companiei de stat Teleradio Moldova în Instituția Națională Publică a Audiovizualului, inițiativă legislativă aparținând unui grup de parlamentari comuniști. Pentru aprobarea legii s-au pronunțat 61 de deputați comuniști și independenți, iar grupurile parlamentare de opoziție al Partidului Popular Creștin Democrat și al Alianței Moldova Noastră au votat împotrivă. Legea a fost votată în ciuda criticilor din partea opoziției, care a calificat documentul drept o prelungire a stării de cenzură la teleradio și o tentativă a guvernanților de a se răfui cu jurnaliștii incomozi. A fost un citat. Opoziția georgiană își cheamă din nou suporteri în stradă pentru a forța demisia președintelui Eduard Șevardnadze. Rezultatele finale ale alegerilor de la 2 noiembrie nu au fost date încă publicității, iar opoziția consideră că scrutinul a fost trucat în favoarea formațiunilor favorabile lui Șevardnadze. Liderul de la Tbilisi a recunoscut că există probleme în privința numărării voturilor, dar refuză să demisioneze și se declară deschis negocierilor. O a treia tentativă de tratative a eșuat ieri noapte după ce Mihail Saakashvili, liderul principalei formațiuni de opoziție, a părăsit din nou negocierile. Aslan Abashidze, liderul regiunii autonome Abhara face o încercare de a rezolva criza în cadrul consultărilor pe care le va avea la Moscova astăzi cu ministrul de externe al Rusiei Ivanov. Analiștii susțin că, de fapt, Abashidze este emisarul președintelui Eduard Șevardnadze.
Cu mare bucurie vă anunțăm că în urma criticilor unei țări întregi, INMH a suplimentat rezerva de grade Celsius pentru weekend. Dacă astăzi la amiază se înregistrează 12 grade, maxima duminică va atinge 16. Sudul rămâne însorit în acest interval, în vreme ce în nord va ploua. În centrul țării și în zona de munte, vântul va bate în rafale și nu este exclusă Lapovița. În ultimele zile, atât puterea cât și opoziția au criticat lipsa de imparțialitate a televiziunii publice și a radioului de stat. Pe de altă parte, președintele televiziunii publice, Valentin Nicolau, consideră că programele instituției pe care o conduce au ajuns aproape la echilibrul ideal. Cine are însă dreptate? Aceasta este întrebarea pe care colegul meu, Dan Răspopa, i-a pus-o în continuare analistului politic Tia Șerbănescu.
Sunt departe de a fi imparțiale. Este adevărat că uneori televiziunea română mimează această imparțialitate, dar la o privire mai atentă se vede că dozajul este astfel făcut încât partea puterii este întotdeauna și mai mare cantitativ, dar mai ales mult mai substanțială la capitolul elogii și aprecieri. Știu că unele monitorizări au arătat în ultima vreme o oarecare echilibrare, să zicem, a numărului de apariții între putere și opoziție, cu o statistică așa foarte minuțioasă a știrilor. Este un fel de artificiu statistic în dreptul căruia se ascunde de obicei faptul că cele 35 de știri, de exemplu, ale puterii sunt pozitive sau în cel mai bun caz neutre, în timp ce celelalte 35 de știri ale opoziției sunt de regulă negative și foarte rar neutre. La radio situația este și mai dramatică, în sensul că acolo toate emisiunile de știri și îndeoseb jurnalul de dimineață, care pare să fie marota puterii din cauza audienței, începe și continuă cu membrii guvernului care vin pe rând, fac declarații non-stop și după ce se termină cu declarațiile membrilor guvernului, începe logii la adresa propriei instituții în care radio se laudă pe sine de mama focului. Prin urmare, e greu de vorbit de imparțialitate. În cel mai bun caz, putem vorbi de faptul că uneori aceasta este mimată în intenția de a masca oarecum sau de a păstra niște aparențe pentru ca să nu sară prea tare în ochi în fața instituțiilor internaționale. Lucru care însă nu reușește să păcălească pe nimeni.
În Gorj, Nicolae Mischie a atacat marți într-o conferință de presă pe toți ziariștii din presa locală, spunând că aceștia au primit bani de la instituțiile conduse de oameni ai PSD pentru a informa corect. Liderul PSD Gorj nu a oferit amănunte și exemple privind ziariștii care ar fi primit bani, dar a amenințat că pe viitor toate acțiunile ziariștilor vor fi monitorizate, pentru ca apoi să putem să stăm și noi de vorbă, le-a explicat Mischie ziariștilor. Cum comentați acest semnal de forță, să zicem, al partidului de guvernământ?
E și de forță și de imprudență și de lipsă de bun simț. Pentru că asemenea lucruri și spuse atât de hotărât și atât de imprudent riscă să pună partidul de guvernământ într-una din acele situații pe care obișnuiește să le nege, și anume cele în care face presiune asupra presei. Nu e prima oară când Nicolae Mischie amenință presa, a făcut-o și săptămâna trecută în altă împrejurare, când le-a spus cine îndrăznește să mă împroaște cu noroi va avea de suferit. A mai făcut-o și în alte împrejurări. I-a făcut pe unii tâmpiți și dobitoci, care, după părerea lui, s-au ridicat la înălțimea de a-l surprinde în ipostazele sale pozitive presupus reale, și acum recidivează. Nu este nici prima oară când pretinde că a plătit ziariști ca să informeze corect, ceea ce pare, ca să zic așa, absurd. Vorba domnului Iliescu, în cazul ăsta ar fi vinovat mituitorul. Domnul Mischie s-a autodenunțat, înțelegem de aici, nu știm cum a plătit ziariștii. E problema dumneavoastră dacă în modul acesta colaborează cu presa și în felul acesta vede relația cu presa, adică un fel de comerț în care plătești ziaristul ca să scrie bine despre tine sau să-l obligi. Probabil, dânsul n-a dat niciun fel de exemplu. Este și asta altă modalitate în care azvârli asemenea propoziții și, indiferent că dai sau nu dai probe, e suficient că ai măzgălit brezla din zona respectivă la care s-a referit. E posibil, pe de altă parte, ca domnia sa să fie avut în vedere celebrele reclame care se dau ziarelor și care este un mod de a sprijini financiar publicațiile respective. Lucrurile acestea se acumulează, se văd și pun în pericol libertatea de expresie a presei, creează o promiscuitate în relațiile dintre putere și presă și riscă să pună sub semnul întrebării corectitudinea, existența și supraviețuirea independenței presei și a libertății de exprimare, cu atât mai mult cât se apropie anul electoral și e de presupus că asemenea atacuri, asemenea agresiuni și asemenea încercări de cumpărare se vor înteți.
A declarat pentru Radio Europa Liberă analistul politic Tia Șerbănescu în interviul acordat colegului meu, Dan Răspopa. Pe de altă parte, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să nu sancționeze televiziunea publică pentru reportajele incriminate de Partidul Democrat prin vocea deputatului PD Ioan Onisei. Partidul Democrat ceruse miercuri CNA sancționarea televiziunii publice pentru încălcarea unei decizii a Consiliului privind informarea corectă a opiniei publice în cazul difuzării în jurnalele de știri a două reportaje critice la adresa primarului Traian Băsescu, fără ca punctul de vedere al acestuia să fie consemnat. Iată în continuare ce a declarat pentru Radio Europa Liberă un membru al Consiliului Național al Audiovizualului, domnul Răzvan Popescu.
Era un caz clar de încălcare a deciziei privind informarea corectă a publicului, dacă vreți un caz clasic, în care se punea în discuție printr-un reportaj la TVR1, la jurnalul de știri, se punea în discuție faptul că orașul se asfaltează acum și că este din cauza aceasta plin de apă, șoselele sunt vai de capul lor, ceea ce sigur e adevărat, dar toată lumea acuza această stare de fapt, acuza edilii și din partea edililor nu vorbea nimeni de la început până la sfârșit. I-am solicitat domnului Nicolau, în nume personal, să găzdească și punctul de vedere al domnului Băsescu, dar n-am găsit înțelegere. Și Consiliul a respins solicitarea făcută de domnul deputat Onisei, aceea de a se sancționa televiziunea română, tocmai pentru că nu i-a găzduit și punctul de vedere al domnului Băsescu.
E un exemplu despre cum funcționează televiziunea română, e un exemplu, chiar și secretarul general al PSD a reclamat TVR, sigur, într-un cu totul alt context. Ce se poate spune, de fapt, despre imparțialitatea acestui post de televiziune care funcționează pe banii contribuabilului?
Cred că se poate spune că e sublimă, dar nu există, iar reclamația de secretarul general al PSD mi se pare un simplu joc de imagine. Se încearcă în acest fel, atacând-o și dinspre PSD, să se dea impresia că ar exista un minim de imparțialitate la TVR. Nu știu cât pot să cadă în această capcană.
Ce poate face CNA în această privință?
În definitiv, foarte puțin. Vă gândiți totuși că e o formă de a crea presiune. Sunt aceste audieri în care este chemat șeful de la știri, chiar președintele televiziunii, nu a fost astăzi, îi se pun întrebări, îi se fac reproșuri, îi se arată litera deciziei.
Domnilor și domnilor, l-ați ascultat în calitate de membru al CNA pe Răzvan Popescu în interviul acordat Sabinei Fati. La votul CNA, sancționarea TVR nu a fost susținută dintre membrii Consiliului decât de Șerban Pretor și de Răzvan Popescu, cei care și-au manifestat și în timpul discuțiilor această opțiune. Pe de altă parte, Valentin Nicolau, președintele TVR, susține că, citez, a fost vorba de un atac eminamente politic. Deputatul PD Ioan Onisei a precizat în final pentru agenția Mediafax că va discuta cu primarul Traian Băsescu pentru a vedea dacă acesta dorește să ceară televiziunii publice acordarea dreptului la replică. Bulgaria are la rândul ei parte de scandaluri legate de presă și de politică. Cu detalii în continuare, Petru Petkov.
Trei zile au fost necesare Consiliului pentru Medii Electronice de a închide la cerere organizației regionale din Târgoviște a Partidului Etnicilor Turci al Musulmanilor, unul din cele mai vechi posturi private de televiziune prin cablu din Bulgaria, DEN. Motivul deciziei, fără precedent în istoria post-totalitară a țării, este emisiunea din telefon la microfon a tânărului ziarist german Nick Stein. Într-o discuție directă și necenzurată cu telespectatorii, el și-a permis să critique excursiile gratuite prin care câteva mii de imigranți bulgari de origine turcă au fost aduși din Turcia în orașul Cârgeli în ziua alegerilor locale, înclinând balanța în favoarea candidatului de primar al partidului turc. Nick Stein, care vorbește bine bulgară, s-a pronunțat indirect și împotriva emisiunilor de știri în limbă turcă ale televiziunii de stat. Decizia anunțată în chiar ziua în care s-au împlinit 14 ani de la căderea dictatorului Todor Živkov a pus în prim plan problema libertății de exprimare și a presiunilor politice și corporative exercitate asupra mediilor. În apărare televiziunii DEN s-au pronunțat Uniunea Forțelor Democratice, Partidul Socialist, dar și unii lideri ai Mișcării Naționale Simeon al Doilea, partener de coaliție al Partidului Turc. Consiliul pentru Medii Electronice a devenit un organ al represiunii politice, a avertizat cunoscutul actor Iavor Milușev, deputat al Partidului Țărist. El a amintit că procedura de închidere în Marea Britanie a postului de televiziune MedTV, care făcea o propagandă fățișă a separatismului curd, a durat 5 ani. Cu declarații de protest au ieșit Uniunea Ziariștilor, Clubul Editorilor și Helsinki Watch, iar câteva minuscule organizații naționaliste au organizat o demonstrație zgomotoasă în fața sediului din Sofia al Partidului Turc. În semn de solidaritate, emisiunea din telefon la microfon a fost imediat preluată de canalul privat de televiziune SCAT, care și-a sporit de câteva ori numărul spectatorilor și veniturile publicitare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în țară, unde Iașul și-a permis să piardă în foarte scurt timp câteva milioane de dolari, confirmând ceea ce susține studiul realizat de Banca Mondială, și anume că în România corupția și practicile neconcurențiale alungă investitorii. Cu detalii, Florin Ghețău.
Totul a pornit de la o investiție pe care o firmă suedeză intenționa să o facă la Iași. Investitorul străin urma să producă 2 milioane de mașini de spălat pe an și să angajeze aproximativ 2500 de oameni. Dacă ideea s-ar fi materializat, noua fabrică putea deveni una dintre cele mai mari societăți ieșene, comparabile cu Tepro, firmă cu a doua cifră de afaceri din județ. Toate aceste calcule au fost date însă peste cap de lipsa de inițiativă a șefilor orașului, în special a primăriei Ieșene. La începutul acestei luni, Agenția Română pentru Investiții Străine a trimis o adresă către prefectură în care aducea la cunoștință autorităților condițiile puse de investitorul suedez. Principala solicitare a părții suedeze era obținerea de la primărie a unui teren de 12 hectare situat în intravilanul localității, dotat cu toate utilitățile necesare, apă, curent electric și gaz metan. Prefectura a trimis imediat adresa la primărie, însă răspunsul primarului a fost scurt, dar în același timp stupefiant. În Iași nu avem un astfel de teren. Cu alte cuvinte, investiția nu poate fi realizată. Din acest moment s-a declanșat un întreg circ între autorități. Viceprimarul Gheorghe Nichita spune că n-a știut de solicitarea părții suedeze, la fel și președintele Consiliului Județean Lucian Fleischel. Afirmațiile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât toți șefii din administrația locală sunt membri ai aceluiași partid, PSD. Am luat legătura cu șeful Agenției Române pentru Investiții Străine și i-am propus trei locații unde suedezii pot construi fabrica, afirmă Lucian Fleischer, președintele Consiliului Județean. El mai adaugă că a aflat de la ziariști despre intențiile investitorului străin, fapt care l-a catalogat drept inadmisibil. Abia în al 12-lea ceas, dar numai după un eșec de proporții, șefii județului promit că vor pune lucrurile la punct. Problema Iașului este aceea că primăria nu deține așa numitele terenuri de rezervă pe care să le poată oferi în special investitorilor străini. Spre deosebire de Iași, municipiul Arad are pregătite în orice moment câteva zeci de hectare de teren. Explicația celor întâmplate la Iași pare extrem de simplă. În ultimele luni, subiectul principal printre pesediștii locali a fost legat de plecarea lui Simirat ca ambasador în Cuba. Vestea renunțării primarului la funcție datează încă de la începutul anului, numai că amânarea momentului plecării a stârnit controverse în rândul pesediștilor ieșeni, dornici să acceadă la scaunul de primar cât mai rapid. De altfel, ultimul mandat s-a caracterizat printr-o instabilitate pronunțată la nivelul administrației. Iașul se poate lăuda cu trei prefecți în doar trei ani și cu o primărie în care se fac bagaje și nu strategii pentru dezvoltarea orașului. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Václav Havel, fostul președinte al Cehiei, a primit în premieră titlul de ambasador al conștiinței. Despre ce este vorba, ne spune în continuare Edgar Șelaru.
Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a decernat titlul de ambasador al conștiinței fostului președinte al Cehiei Václav Havel. Decernarea titlului, care a avut loc pentru prima oară, s-a desfășurat în capitala Republicii Irlanda, Dublin. În declarații difuzate înaintea ceremoniei, șeful grupării Art for Amnesty, Bill Shipsey, a spus că Havel reprezintă un model nu numai pentru cehi, ci pentru toți oamenii iubitori de libertate. Shipsey a mai spus că scrierile lui Havel ca dizident în era comunistă au menținut demnitatea și importanța individului și au fost o mărturie a puterii individuale în fața unei adversități aparent de nedepășit. Ele i-au inspirat pe mulți în întregul fost bloc comunist. Ulterior, conducerea calmă și inteligentă a lui Havel a contribuit mult la desfășurarea pașnică a Revoluției de Catifea, care a răsturnat comunismul în Cehoslovacia în 1989. Scurt timp după aceea, Havel a devenit președintele Cehoslovaciei și apoi, în 1993, a avut un rol important și în a menține pașnică separarea Cehoslovaciei în două țări noi. Havel a fost activ mulți ani în mișcarea pentru drepturile omului, fiind cofondator al Cartei 77. În perioada dizidenței sale, el a fost întemnițat de câteva ori, petrecând peste 5 ani în închisoare. După două mandate prezidențiale, Havel a fost urmat la președinția Cehiei de Václav Klaus.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Atunci când nimeni nu te ajută, ajută-te singur. Colega mea, Edelina Stoian, a ales pentru minutele următoare o adevărată lecție de viață.
O zi însorită de toamnă bavareză. Vreme ideală pentru un târg în aer liber. Forfotă, înghesuială, râsete, standuri la care femei și bărbați în vârstă, zâmbitori, amabili, oferă vizitatorilor nimic altceva decât teancuri de broșuri. Cu informații despre aziluri de bătrâni, drepturile pensionarilor, bucătării pe roți pentru cei nevoiași, numere de telefon pentru cazuri de urgență, excursii organizate pentru invalizi, asistență juridică gratuită, ba chiar și activități sportive. Pe alocuri, mostre de proteze pentru invalizi, tensiometre, bastoane simple, clasice sau stilizate cu umor și imaginație. Ne aflăm la un târg pe teme sociale pentru cei de vârsta a treia. Odată cu preconizata reformare a sistemului de pensii german, din păcate în detrimentul celor care sperau într-o viață fără griji după decenii de muncă, cei de vârsta a treia au decis să compenseze reducerea asistenței care li se cuvine din partea statului, ajutându-se singuri, unii pe alții. Cu proiecte ca Târgul Social, despre care aflu mai multe amănunte de la una din organizatoare.
Diese Sozialmesse heute, die eintägige, hat eigentlich den gleichen Sinn, dass sich die sozialen Einrichtungen...
Scopul târgului social este de a informa publicul despre proiectele sociale existente, cum funcționează, ce îi pot oferi. Cei interesați să afle informații le pot găsi direct la standuri, își pot programa vizite la organizațiile de resort sau pot primi material informativ pe care să-l studieze apoi în liniște.
Fang nicht wieder mit der Katze an. Du weißt genau, wie sie mir aussieht. Keine Nacht,
La o masă cu două scaune metalice, împrumutată de la o cafenea din scoarul unde are loc târgul, doi bătrânei cu mare succes la public sunt personajele soț și soție ale unui sketch despre un motan care se ține numai de pozne spre disperarea comică a celor doi protagoniști, răsplătiți cu aplauze și foboche de râs de spectatorii ad hoc. A început programul artistic. După cei doi bătrânei actori apare și mult așteptatul cor rusesc. 10 bărbați, vârsta medie 65-80 de ani, îmbrăcați în costume parcă scoase de la naftalină, pantofi bine lustruiți, probabil pantofi cu scârți, în soarele de toamnă le strălucește festiv câte un dinte de aur.
Станем над рекою зорьки летние встречать. Там скутряны
Corul rusesc își trage câteva minute răsuflarea, prilej de a sta de vorbă cu solistul.
Вы слушали выступление мужского хора при Мюнхенском культурце.
Suntem corul Centrului Cultural Rusesc MIR din München. Cântăm de aproape 2 ani și jumătate. Avem în repertoriu muzică rusească, cântece populare ucrainene, cântece evreiești, germane și altele. În pas surprinzător de vioi, parcă pentru a-mi confirma că trupul vârstei a treia poate fi înviorat de tinerețea sufletului și a minții, interlocutorul meu se întoarce la corul rusesc pentru a-și continua programul artistic spre încântarea spectatorilor sprijiniți în bastoane cu fețele luminate de zâmbete ca de copii.
Domnilor și domnilor, acesta a fost un festival, dar mai avem vreo 40 în stoc și toate în aceeași țară. Nicolae Constantin Munteanu ne spune evident despre ce este vorba.
România, cea eternă și desigur fascinantă, este și țara cu cel mai mare număr de festivaluri pe cap de locuitor. Muncim noi cât muncim și cum muncim, da, știm să ne și distrăm. În afara manifestărilor culturale-artistice cu renume, gen Festivalul George Enescu, Festivalul Național de Teatru, a festivalurilor muzicale de la Mamaia sau de la Brașov, avem și o puzderie de festivaluri mici și mijlocii. Multe sunt generate de ambiții și patriotisme locale. Practic orice baron sau potentat local în criză de idei sau de popularitate pune de un festival. Ai zice că în perioada asta de criză, țara toată râde, cântă și dansează, mănâncă și bea, o ține tot într-o paranghelie. În materie de muzică, câte bordeie, atâtea obicei. Avem festivaluri de rock, jazz, blues, breakbeat, house, al cântecului de dragoste, de inimă albastră, de romanțe, chiar și un festival de muzică supărată. Avem mai multe festivaluri de filme decât filme, festivaluri de filme artistice, documentare, publicitare, etnografice, chiar și un festival de filme mute. Urmează un număr incredibil de festivaluri folclorice, mai mult sau mai puțin specializate pe genuri, date tradiționale, dansuri populare, mai toate trăznind la cântarea României. Și oricât de obscure, toate sunt ori naționale, ori internaționale. Avem festivaluri de modă ca și festivaluri cu nume ciudate. Sunt câtă frunză, câtă iarbă. Festivalul saltimbancilor, festivalul de picturi pe trup și coafuri trăznite, festivalul de umor humoror, festivalul om bun și firește pandantul lui festivalul om rău, festivalul țiganilor organizat de un japonez, festivalul sporturilor extreme, festivalul puterea comunicării, puterea iubirii, festivalul Alaiu Primăverii, festivalul Ecvestru, festivalul motocicletelor și chiar festivalul inimilor. Firește, după cele ale spiritului, nu putem ignora burta, că știe toată lumea, arta ca și iubirea trece totuși și prin stomac. Nenumărate sunt festivalurile gen Roadele Toamnei, variantă de tranziție a zilei recoltei, la care se adaugă Festivalul Micilor, al Sarmalelor, unde anual se prezintă sarmaua de 1 metru, Festivalul Păstrăvului, Festivalul Clătitelor, Festivalul Usturoiului și Festivalul Verzii. La atâta potol e nevoie și de ceva de băut. Avem și din astea nenumărate festivaluri ale berii, ale viei și al vinului, festivalul răchiei bănățene, festivalul țuicii, al horincii, zilele tulburelului și zilele laudă vinului. Așa că n-a mai mirat pe nimeni că recent a avut loc la Cluj și festivalul, pardon de expresie, chiloților, numit desigur Festivalul Național de Lenjerie Intimă. Semn că în materie de festivaluri a te izmeni a devenit indispensabil.
Domnilor și domnilor, Alina Dimitriu și Sorin Faur, nu putem decât spera că veți începe weekendul la fel de bine dispuși ca și noi. Evident, ascultați și știrile prezentate de Sorin la orele 7, 8, 9 și 10. Cu Alina vă reîntâlniți luni dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, soare și...